I express appreciation.
Nagapahayagos ang akon appreciations sa mga gin release ng mga gin samtang ang mga general authorities ang simbahan nagaduaw sa mga katapos ang simbahan sa bugas ng kalibutan, makita namon mismo kung paano ang mga santos sa uling mga adlaw nangin isa kaimpluhensas para sa kayuhan. Nadayaw naman kamo sa tanan ninyong ginimugod magdabugay sa mga kabisang tanan ng mga katawhan. Ang yadto sa amon nga may mga tulmanon sa publiko yung mga kaywatan na kaybalugid nga madamo ang mga leaders na nanungod sa mga manunulat sa US kag sa palibot ang kalibutan nga nagdugang sa publiko nga pagdiskusyon na nanungod sa simbahan ko sa mga katapos ini. Ang pinasahi nga pagsugatan ay sa mga itabo makulugan nga nagdugang sa pagtalupangod sa simbahan. Ang madama nagsulat na hanungod sa simbahan may bunayag nga pagpaninguha sa pagpanghop sa aton katawahan kag doktrina. Sila matinurnan ka nagtinguha nga di maghukmanon sa sini kami nagapasalamat. Kami na ibananamon nga madamo sa mga taong wala na bagay sa sagradong mga butang si Chief Rabbi Lord Sacks ng England naghambal sa mga leader sa Romano Katoliktos sa nagligan nga Disyembre. Sa Disyembre sa Pontifical Gregorian University, nagtalupangod ko daw ano kamangin makalibutanon ang pila ka mga bayan sa kalibutan. Siya nagsiling ang isa kamay sa labton amo, ang nagasilabo ng pagkawalay Diyos na siyensa nga bungol sa musika sang pagtuo. Ang dakong pagpaunang pananaw sa libre ni Mormon, amo ang magpanagnaon nga ang damgo ni Lehi nanungod sa kawis ang kabuhi. Ining pananawon maatag nga nagraragway sa mga panghangkat sa pagtuo, nga yara sa aton panahon kag dako nga balot sa tunga sang yadtong mga nagapalangga, nagasimba kay nagbatyag nga may salabton sa Dios kag sa yadtong wala. Sila nagapaatag sang pila ka mga batasan nga nagaguba sang pagtuo, ang pila bugalon walay pulos kag buang. Sila naluyag lamang sa ginatawag ng kaalam sang kalibutan. Ang iban may dutay nga luyag sa Diyos apang nadula sa kablitanon nga alupuot sang kadulum kag sala. Ang pila nakaambit sang pagpalangga sang Diyos kag sang iyapulong apang nahuya bangod sang yadtong mga nagayuguta sa ila kag nahulog palayo sa mga ginadumlian nga mga banas. Sang uli yara yadto ang mga nabagay sa musika sang pagtuwa. Kilala ninyo kun sino kamo? Kamo nga nagpalangga sa Ginoo sa iya ebanghelyo kag nagatinguha sang padayon sa pagtuman kag pambis ang mensahe, labi na sa inyo mga panimalay, kamuyara sa tunos ang mapagpabatsyag sang Espiritu, nagabugtaw sa gahom sang pulong sang Diyos. May reliyos ang kahiwatan sa inyo mga puluyan. Kag maukod nga nagatinguha sa pagpangabuhi nga Kristuhanon, subong sang iya mga sumulunod. Naibala naman ko daw ano kamukasako. Bangod wala sang papasyonal nga ginaswaldohan nga pagpangalaga, ang responsibilidad sa pagpalakat sang seba nagasalig sa inyo mga nakasagrar nga mga katapo. Naibala naman nga kinaandan sa makatapos ang mabishaprik kag mga panguluan sang stek kag madampo nga iban, ang nagahatag sang malawig nga mga oras sang dibutong pagpangalagad. Ang mga panguluan sang auxiliary kag makurom, maayo nga halimbawa sa ila di makainagulingon pagsakripisyo. Ini nga pagpangalagad kag pagsakripisyo nagalabot padrong sa tanan nga makatapo. Sa yadtong mga nagabuhat sang mga records sang clerk himpit nga mga home kag visiting teacher kag yadtong mga natudlo sa mga klase. Nagapasalamat kami sa yadtong mga isganan sa pagalagad bilang scout o kon pangulo sa nursery. Yara sa inyo tanan ng amon pagpalangga at pagpasalamat tungod sa kon ano nga inyo ginabuhat kag kun sino kamo. Ginakilalaman nga may mga katapo nga di tuman kamaluyagon kag kulang sa kambit sa pila ka mga panusang manuluwas. Ang amon andum amo nga ang ining mga katapo lubos nga magpukaw sang ila pagtuo kag pagdong sang ila pagpakigbulog kag panaad. Ang Dios nga palangga sa tanan niya nga mga anak, luyag niya nga sila tanan magbalik sa iya. Ginahandom niya ang tanan nga manginabagay sa sagradong musika sang pagtuo. Ang pagpasag-ulig sang manluluwas isa kadulot para sa tanan. Inikinanglan nga itudlo kag mahangpan nga kita nagapalangga kag nagatahod sa tanan nga tawhan nga ginaliragway ni Lehi. Hinumduma, wala sa aton ang maghukom. Ang pagpamatod iya sang Ginoo. Si President Thomas S. Monson pinasahi nga nagpangabay sa aton magkuha sang kaisog sa paguntat sa paghukom sang iban. Siya nagapangabay man sa tanan nga himpot nga makatapo sa pagluwas sa payadtong nakaampit sang bunga sang ebanghelyo kag dayon nahulog sa palayo. Subong man sa yadtong mga wala pa makasalapo sang masipot kag makitid nga banas. Ginapangamuyo naman sila magkapyo sa parandilya kag magambit sa pagpalangga sang Dios nga magapuno sang ilakalag sang may kadako nga kasadya. Sampang pananawa ni Lia naglakip sa tanang katawhan, ang pinaka-importante nga tema sang doktrina amo ang walay katapusan nga kahulugan sang panimalay. Ang panimalay ginbuot sang Dios. Ini ang pinakalabing importante nga unit sa plan kag sa katubtuban. Samtang si Lia nagambit sa bunga sang kahoy sang kabuy ang pangpalangga sang Dios, luyag niya nga ang iya panimalay magambit man sini. Ang aton dako nga handom among padako sang aton kabataan sa kamatuuran kag pagkamatarong. Ang isa ka prinsipyo nga mga bulig sa aton sa pagtuman sini amo ang paglikaw sa tuman nga pagkamasinawayon na nanungod sa batasan nga sayop o kundi maalam apang di makasalanan. Madama na nga tuyong nagligad sang akon asaw may kabataan sa pulian si Elder Dallin H. Oaks nagtudlo nga importante magkilala sa tunga sang batan-on nga mga kasaypanan nga dapat huston kag mga sala nga nagakinahan sang pagsaway kapag hinulsol. Kundiin may kulang sang kaalam, ang aton kabataan na kinahanglan sang pagtudlo. Kundiin may kasalanan, ang paghinulsol ginakinahanglan. Nasapa naman nga ini mabiniligon sa amon kagalingon nga panimalay. Ang reliyong kahiwatan sa puloyan nagabugay sa aton mga panimalay. Alang ba pinasahi nga importante? Ang aton mga binuhatan mas dugang gamhanan sang sa aton mga pulong. Sang ako halos 5 na katuig ang edad, ang ako ni Loy, nakabati ang iya manghod ng lalaki na patay sang ang barko pang giyara kundi siya nag-alagad ginbombahan malapit sa baybayon sang Japan sang madalin lang matapos ang kaduhang giyara kalibutan nun. Ining balita, tuman nga nagpakugmat sa iya, tuman siya nga nagamuan sa Bratiagon kag siya nagsulod sa hulot tulugan. Sang pila ka mga tiyan, ako nagsiding sa kwarto agudtam lantawon kun siya, okay. Siya nagaluhod sa kilid sang katre sa pagpangamuyo. Isa kadakong pagidait kang ang nag-abot sa akon bangod siya nagtudlo sa akon sa pagpangamuyo kag pagpalangga sa manluluwas. Ini kinaandan nga halimbawang adalay nga ginpakita niya sa akon ang mga iloy kag mga amay nga nagapangayo pod sa ilang kabataan siguro mas importante nga halimbawa sang sa anong nga iban pa. Ang mensahe, pagpangalaga at pagpasag-ulian si Kristo ang aton manluluwas. Among aton na unang ginakinahanglan sa pagtudlo sa panimalay. Wala sang kasulatan nga mas maayo nga nagalaragway sang aton pagtusang ikaduha ka libro ni Nephi 25 versikulo 26. Ang nagahambal kami na hanungod kay Kristo, nagakasadya kami kay Kristo, nagawali kami na hanungod kay Kristo, nagapanagna kami na hanungod kay Kristo at nagasulat kami. Suno sa mga panagna, agud mahibal-an sang amon mga kaanakan, kung sa ano nga ginhalinan sila mahim ang magpaabot para sa kapatawaran sang ilang mga sala. Ang isa sa naunang panugyan sang panaanawa ni Lihay, among ang himpit nga makatapo, dapat magkapsis ng mahugot sa salsano nga brandili, agud sila magagpabilin sa masipot kang makitid nga banas nga nagpadulong sa kawis ang kabuya. Kinanglanan sa makatapo ang magbasa, magbinag-binag kang magtuon sa mga kasulatan. Ang libro numero ang may pinakadakong importansya, oo, dalayan mayara sa yadtong mga nagabaliwala sang kalugan sang uko nagapakalain sining nagasagrado nga libro. Ang iba nagagamit sang pagpangka pagkahalamot. Antes ako nagalad sa isa kamisyon sa isa ka, ang isa ka propesor nagkutlo sa ginhambal ni Mark Twain nga kun kuawan ang kugnatabo ini halin sa libro numero ini mangin isa ka pampleta lamang. Pila ka bulan sang uli samtang ako nag lagi sa mission sa London sa England, isa kaginakilang professor sa Universidad sa London nga nagtuon sa Oxford, isa ka taga-Egypt, batid sa mga nambalan Semitic, nagbasa sa libro ni Mormon, nakigsulat sa kay Presidente David Omake ka nagkikita sa mga misyonero. Siya nagpahibalungas sa ilang nga siya nabuyok nga ang libro ni Mormon tunay nga isa kapaglubad sa tinuan sa mga Hudeyo kag sa mga hinambalan sa mga taga-Egypt sa mga panahon nga ginlaraway sa libro ni Mormon. Ang isa ka nabala sa mga madamo nga yagin gamit ang panghambal nga nagaangos ang tuhay nga mga ideya kag ang natabo ini nga ginsiling niya nagpakita kung paano niya lubaron ang tinun-an nga panghambal nga gingamit sa dumaan nga makasulatan sa Semitic. Ang professor ginpahibalo nga samtang iya mangin alamon nga pagtuon base sa iya kabuhian nakabulig siya ginakilanglan nga sa gihapon nga mayara sa espirituhanon nga pagpamatuod pagi sa pagtuon kag pagpangamuyo. Siya nakaagom sang espirituhanon nga saksi kag nabunyagan gani ang bagay nga nakitan sa isa ka bantog nga managpahambot bilang bagay isang paghikay, ang isa ka mangin alamon nakatalupangod sining bilang makahulugan nga ebidensya sang kamatuonan sang libro ni Mormon nga ginpamatudan sa isang espiritu. Ang nauna nga doktrina sa pagbuot nagakinanglan nga ang isa ka pagbuot sang kinpanumbalik nga ibanglo dapat nagasandig sa pagtuo sa luyo sang hilway. o kan pagpangsiyan siya nga katunayan. Ang labing tuman nga pagtumod sa mga butang nga wala palubos nga ginpahayag sa bugna kasubang sang paano ang birhen nga pagkabunag o kan ang pagkabanaw sa manluwas sarang natabo o kan paano gid si Joseph Smith naglubad sa aton mga kasulanan hindi mangin mabungahon o kan maghimo sang espirituhanon nga pag-uswag. Ini nga mga butang sang pagtuo sa pinakauli ang lagay ni Mormon nga basaon ang kagbinagbinago ang dayon nga pamangkuton ang Dios tatanang pagkabunayag sang tagbuson upod ang magtuod-tuod nga tinutoy agud magpamatuod sang makamutuan kas paagi sa success sang espiritu amang sabat dugang pa kun ginapasud naton saan makabuy ang mga mando sa kasulatan kag nagatuman sa ibang kita ginabugyan sang espiritu kag nagambit sa ikaayong may balatyagon sang kasadya kalipayan kag labi na sang paghidayat. Maatag ang naggaptunga nga dinalan sa katungan sa yadtong makabati sa musika sa magtuog sa yadtong bungol sa tuno o kon libagon ang mga aktibong pagtuon sa mga kasulatan. Natando gid ako sang madamo nga madama nga tuig ang nagligad nga ang pinalangga nga propeta si Spencer W. Kimball. Nagpatalupangod sa pagkinahanglan sa nagapaday nga pagtuon sa mga kasulatan. Siya nagsiling. Nasapan ko nga kumangin hapaw sa akong relasyon sa Diyos kag kun daw sa wala sang nagapamati nga langit nun nga dulungan kag wala sang Diyos nga natingog nga naghambal ako tumanggid kamalayo. Kung ako magtugmaw sa akong kaugalingon sa mga kasulatan, ang kalayoon nagamalapit ka ang pagka-Diyos na nagabalik. Nagalaom ako ng ikta, laylayo nga nagabasa sang libro ni Mormon upod sa aton mga kabataan. Ginahambalan ko ini upod sa akon kaugling nga mga kabataan. Sila nagpaambit sang duha ka mga pinanilagan. Una, ang pagpadayon sa pagbasa sa mga kasulatan kada bilang isa ka pinanilas amo ang yabi. Ang ako na nakamabay sa di seryoso nga paagi nagalagawagay sang ilang mga pagpaningwa maagas pakaupod ang kalabanan sa mga teenager nga kabataan sa dahil nga pagbasa sa mga kasulatan. Siya kagang iyabana maaga pa nga nagbugtaw nagagi sa buron nga lipot agud magka at sa salsalang nga rehas nga nagalinya sa ila hagdanan padunan sa kundin sila magbasa sa pulong sang Dios. Ang pagpadayon amang sabat akag ang igabalatyag sang pagkahamot nagabulig ini nagakinahanglan sang dako nga pagpaninguha halin sa kada katapos sang manakada sa adlaw apang itakos sa pagpaningwa ang umalagi nga pagdi madinalagon malutos ang pagpadayon. Ang kaduha amo ang kung paano ang amon agot nga lalaking iaasa nagbasa ang kasulatan upod ang lamaharon nila nga panimalang. Ang duha kaapat sa apat nila ka mga anak yara sila sa edad nga hindi pa maksarang magbasa para sa lima katuig ang edad mayara sila sa lima katudo nga mga tanda kung sa diin siya nagaresponder agot nga siya lubos nga magpakibulig sa panimpangbanilang nga pagbasa sa kasulatan. Ang tanda sang una nga tudo amo nga siya magsulit kag natabuin ini kung sa diin man ini makita sa libro ni Mormon. Ako ko nga ako naluyagin sa katunayan nga ina nga panghambal masami nga nagahulot sa pagitabo pa sa kaayon sang laman nga mga pinakagtudlo numero 2 amo ang kagsini sa sini makita namon amo tudlo 3 4 kag 5 ginapili sa mga ginikanan ni base sa mga tinakaya sa kapitulo nga ila ginabasa na ibalaan naton nga ang pangpanimalang pagtuon sa kasulat nga ang mga family home evening hindi dali nga perfecto walay sapayan sa mga panghangkat nga inyo ginatubang hindi kamo madulaan sang kaisog palihog magkaubang ang pagtuo sa Ginoong Jesucristo kag ang pagtuman sa masuga amo kag adlaw nga kalubusan sang pagtilaw sa kabuhi diri sa kalibutan. Labaw sa tanan, ang kada isa sa aton dapat makatalupangon nga kun ang tao bungol sa tuno sa musika sang pagtuo, siya wala na bagay sa espiritu. Subong sa gintudlo sang propeta nga si Nephi, nabatian ninyo ang iya tingog kag siya naghambal sa insya isa kamahinay kag dutay nga tingog apang nawad-an kamo sang igbalatyag nga hindi ninyo mabatyagan ang iya mga pulong. Ang aton doktrina maathag, dapat kitang mangin malauman kag masadya. Ginapatalapangod nato ang aton pagtuo, hindi ang aton mga kadlok. Nagakasadya kita sa pagpasalig sang ginoong asya, nagaupod sa aton kag maghatag sa aton sang pagiya kag direction. Ang balaan ng espiritu, nagasaksi sa aton mga tagbisuan nga kita mayara sang mapinalanggaon nga amay sa langit. Nga ang iya maluluyon nga plano para sa aton pagtubos, matuman sa tanan nga bahin bangod sang nagapasaguli nga pasag-uli nga sakripisyo ni sa Kristo. Subang sa sulat na iyo, may double Yurandal ang manos ang ako anak sang Dios, ang iya espiritu nagagiya. Ang iya pagpalangga nagpasalig nga ang kahadlok nagapalayo kun ang pagtuo nagapadayon. Gani tugutan naton kun diin man kita sa banas sang pagkamas kapagkasumulunod sa pananaw ni Lian nga magpanaad sa pagpukaw sa sulat sang atong kaagilan ka sa aton mga panala sang isa ka mas dako nga handom sa pagkuha sa di mahangpan nga dulot sang manunuas sang kabuhi nga walay katapusan. Nagapangamuyo ko nga kita magapabilin nga nabari sa musika sang pagtuo. Ako nagasaksi sang pagka-Diyos na ni Jesu Kristo kag ang sa katunayan sang ipagpasag-uli sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.